Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo zimetimia saa 4 usiku hapa studio zetu, sawa na saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni BMJ Mridhi.
Mimi ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo ya leo tarehe 31 mwezi Januari mwaka 2020, ikiwa ni siku ya mwisho ya mwezi huu ambao wengi husema ni mrefu zaidi kuliko siku zilizomo. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na masafa FM kote Afrika Mashariki na Kati.
Katika Kumekucha Afrika hii leo, milio ya risasi yasikika mjini Beni mashariki mwa DRC, huku wimbi la mashambulizi lililopelekea mauaji ya watu kadhaa likishuhudiwa katika sehemu mbalimbali nchini humo. Wakazi wanasema nini au ni nani waliotekeleza mauaji hayo?
Vikundi vyenye kumiliki silaha wanajitopenyeza usiku mjini, wanawaua watu, wanawateka nyara, na wakisha kuwateka nyara, wa mwisho ambao waliteka nyara, kwa mwisho walimuua siku tatu baadaye.
Na leo ikiwa Ijumaa, kama ilivyo ada, tunakuletea VOA Mitaani, ambapo tunawauliza wakazi wa mji wa Bukavu mashariki mwa DRC kama wanadhani ni tabia nzuri kukopa pesa mara kwa mara kutoka kwa marafiki zao.
Mimi kwangu si vizuri kumpatia rafiki yangu deni, ndeza njoo nikamsaidie na hiyo pesa, lakini deni hapana. Sababu deni itatuia urafiki, itatuma tunavurugana juu, kwa kunirudishia itakuwa vigumu sana. Na kwanza mtafuta na kwanza nikimbia, bora tu nimsaidie tu pale kumpa deni.
Sina shaka utakaposikiliza VOA Mitaani hivi leo, hata nao utajiuliza maswali kuhusu kukopa pesa kutoka kwa rafiki yako na baadaye kukosa kumlipa. Lakini hayo ni maswala ya kukopa kopa, yatakujia baadaye kidogo katika matangazo haya. Kwa sasa tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Kenneth Bwire.
Watu 24 wameuawa katika mashambulizi mapya yanayoaminika kutekelezwa na wapiganaji wa Allied Democratic Forces ADF katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mauaji hayo ya Alhamisi katika kijiji cha Oicha Beni yanajumulisha idadi ya watu waliouawa wiki hii kufikia 60. Wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wakifanya msako katika sehemu hiyo dhidi ya wapiganaji wa ADF linalotekeleza mashambulizi ya mara kwa mara mashariki mwa nchi hiyo. Makundi ya wapiganaji hata hivyo yamejibu msako wa jeshi kwa kutekeleza mauaji mabaya ya raia. Kundi la ADF lililoundwa nchini Uganda kwa lengo la kupindua serikali ya Rais Yoweri Museveni linalaumiwa kwa mauaji ya zaidi ya raia 1000 katika mji wa Beni tangu Oktoba mwaka 2014. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanakadiria kwamba kundi hilo lina jumla wapiganaji 440 katika hesabu yake ya mwaka 2018. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema nchi hiyo inaanza mwanzo mpya wakati inajitayarisha kuondoka Umoja wa Ulaya hii leo baada ya miaka 47. Johnson ametoa wito kwa viongozi na raia wa Uingereza kuachana na majibizano makali kuhusu Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya ambayo yameigawanya nchi hiyo, akisisitiza kwamba muda umefika wa kuachana na siasa hizo na kusonga mbele. Amesisitiza kwamba jukumu lake kubwa sasa ni kuunganisha nchi hiyo na kuhakikisha kwamba inasonga mbele. Uingereza inajiondoa kutoka Umoja wa Ulaya hii leo saa 5 kamili usiku saa za Uingereza, ikiwa ni zaidi ya miaka mitatu baada ya kufanyika kura ya maoni iliyoidhinisha kuondoka kwake. Boris Johnson anatarajiwa kuhutubia taifa usiku wa leo. Baraza la Senate la Marekani linatarajiwa kupiga kura hii leo kuamua iwapo mashahidi zaidi watahojiwa katika kesi dhidi ya Rais Donald Trump. Trump anashutumiwa kwa kutumia vibaya madaraka na kuzuia kazi ya baraza la wawakilishi kwa kuzuia msaada wa kijeshi wa Ukraine, akitaka Ukraine kumchunguza mmoja wa washindani wake wakuu wa kisiasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, Joe Biden. Wademokrati wanataka angalau kura 4 zaidi ili ombi lao la kutaka mashahidi zaidi kuhojiwa katika kesi hiyo. Wa Republican hawataki mashahidi kuhojiwa. Senator wa Republican Lisa Murkowski ameonyesha nia ya kukaidi msimamo wa chama chake na kuunga mkono hoja ya mashahidi kuitwa katika swali lililosomwa na jaji mkuu John Roberts katika kikao cha Senate Alhamisi usiku. Mokosi alipendekeza kwamba kulingana na hoja zilizowasilishwa katika vikao vya kusikiliza kesi hiyo, ni vyema mashahidi zaidi kama aliyekuwa mshauri mkuu wa usalama wa kitaifa John Bolton aitwe ili kutoa taarifa zaidi. Baadhi ya raia nchini Nigeria wanaendelea kuishitumu serikali ya Rais Muhammadu Buhari, wakisema kwamba ameshindwa kudhibiti mashambulizi yanayotekelezwa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram. Tangu mwaka huu kwanza, watu kadhaa wamepoteza maisha yao kufuatia mashambulizi ya kikatili, hususan katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Mwandishi wetu Collins Atohengbe anaarifu zaidi kutoka Lagos.
Ijapokuwa serikali inajaribu kupinga njia zote za ukatili hasa katika upande wa kaskazini mwake, Boko Haram linaendelea kufaulu mara nyingi katika hatua zake dhidi ya Nigeria. Linawaua watu tupu, teka watu na chukua fidia kabla watu kuachiwa huru, au hata baada kuchukua fidia wanaweza kuwaua waathirika. Tangu ya mwezi wa Januari mwaka huu, Wanaijeria wengi sana wametekwa, wengine waliuliwa katika uvamizi wa sehemu kama soko, msikitini, makanisa, na idadi kubwa ya watu walijeruhiwa vibaya sana. Katika hali ya kutomwamini uwezo wa serikali kuleta amani, bunge la taifa lilianza majadiliano wiki hii kutafuta majibu kusaidia serikali kufaulu na vita vyake dhidi ugaidi. Karibu watu wapatao 44 waliuliwa na wagaidi tangu tarehe mosi mwezi wa Januari mwaka huu. Wengine 38 walijeruhiwa na idadi isiyojulikana wametekwa nyara. Yamana ni kwamba ijapokuwa wao wanasema ni Waislamu, Waislamu wengi wako miongoni mwa wale waliouliwa au jeruhiwa au shikiliwa wakitarajiwa kulipwa fidia au watawaua pia.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa ilani kwa raia wake kutosafiri China kutokana na mlipuko wa virusi vya korona, idadi ya vifo ikiongezeka na kufikia watu 200. Katika taarifa iliyowekwa kwenye wavuti wa Wizara ya mambo ya nje ya Marekani, raia wa Marekani wameambiwa kutosafiri China kutokana na virusi hivyo ambavyo mara ya kwanza viliripotiwa katika mji wa Wuhan, China. Ilani hiyo imetolewa muda mfupi baada ya shirika la afya duniani kutangaza mlipuko wa virusi vya korona kuwa janga la kimataifa. Maambukizi ya virusi hivyo yameripotiwa katika nchi mbalimbali duniani, lakini hakuna kifo kimeripotiwa nje ya China kufikia sasa. Japan imesema itatuma ndege zake nchini China kuondoa raia wake katika mji wa Wuhan baada ya idadi ya watu 14 kutoka China kuripotiwa kuambukizwa virusi vya korona nchini Japan. Mashirika ya kutoa misaada yanaripoti kwamba idadi kubwa ya wasichana wenye umri mdogo wanalazimika kufanya biashara ya ngono ili kupata chakula kutokana na makali ya njaa yanayotishia mamilioni ya watu kusini mwa Afrika. Nchini Angola, wasichana wanafanya ngono kwa gharama ya senti 40 pesa za Marekani kununua maharagwe na mahindi ili kulisha familia, kiangazi kikubwa kuwahi kushuhudiwa nchini humo kwa muda wa miongo minne kikisababisha uhaba mkubwa wa chakula. Umoja wa Mataifa unasema watu milioni 45 wanakabiliwa na ukosefu wa chakula kusini mwa Afrika. Shirika la World Vision linaripoti kwamba idadi kubwa ya wasichana nchini Angola na Zimbabwe wanajihusisha na ngono ili kununua chakula. Nchi zingine zinazokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula ni pamoja na Zambia, Madagascar, Namibia, Lesotho, Eswatini, Msumbiji na Malawi.
Na msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Kwa mara nyingine tena, wimbi la mauaji kutokana na mashambulizi yanayoshukiwa kutekelezwa na waasi wa ADF limetanda katika jimbo la Kivu Kaskazini, huku milio ya risasi ikizidi kuongezeka kila uchao katika nchi ya DRC. Hii ni licha ya hakikisho la mara kwa mara kutoka kwa serikali kwamba hali ya usalama itaimarika. Osteo Malivika ameshuhudia mashambulizi ya hivi punde kabisa katika mji wa Beni na kuzungumza na baadhi ya wakazi na viongozi na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Kwa sasa hali imekuwa ya wasiwasi katika wilaya yote ya Beni kufuatia mashambulizi ya waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF ambao kwa sasa wamezidisha mashambulizi yao zidi ya raia. Kama vile usiku wa leo, mlio wa risasi unasikika katika kijiji cha Mbau kaskazini mwa mji wa Beni. Jamil Musa ni mkazi ambaye nazungumza naye kwa njia ya simu ikiwa ni usiku.
Kuna mlio wa risasi ambao unatokea Mbau, huenda wakawashiga na adesa ambao wanatarajia kuingia katika kijiji kama hicho, lakini hatuja bahatika kupata namna mambo yalivyo. Labda kama kuna kila tutavijua kesho, lakini
hata hivyo watu zaidi ya 11 wameuliwa katika eneo la Mandumbi na wengine kujeruhiwa na kubebwa na watu ambao serikali inasema ni waasi wa ADF.
Kwa raia wengi wamefariki.
Watu wangapi wamefariki dunia?
Wangapi ambao wamefariki ni watu 11, na watu tatu wengine wakakufa mamoze, na watu wengine tatu wakakufa simobo, na wengine sita wakakufa vei. Kwa jumla siku ya leo tumepoteza watu 23 ambao wamekatwakatwa na mipanga na wasi wa Uganda EDF ndani ya kitongoji kama hicho ambacho katika ile masehemu kama niko nazungumza na sehemu magharibi. Kuna mlio wa risasi ambao unatokea Mbau.
Hali nyingine kama hii imekuwa wilayani Ruchuru, kama anavyoelezea Elinza, ni mbunge wa Kivu Kaskazini kutoka eneo hilo.
Sisi bado kujua, lakini tunajua vikundi vyenye kumiliki silaha ina wanajitopenyeza usiku mjini, wanawaua watu, wanawateka nyara, na wakisha kuwateka nyara wa mwisho ambao waliteka nyara kwa mwisho walimuua siku tatu baadaye.
Mkoa wa Kivu ya Kaskazini umekuwa mkoa wa machafuko ya kila mara, huku gavana wa mkoa huo Nzanzu Kasivita akiomba wananchi kushirikiana kwa ajili ya kutafuta amani na umoja na maendeleo wa mkoa huo ambao wananchi wameteseka kwa muda mrefu, na kuomba wananchi na kuweza kuwataja ama kuwaonesha watu ambao wanazaniwa kuwa wanahusika katika ukosefu wa usalama. Huku wananchi katika mji wa Goma na maeneo ya Butembo wakikumbwa na hali ya wasiwasi kufuatia mauaji ambayo yameshika kasi katika eneo la Beni, ambako hapo majuzi watu 40 wameuliwa na mashambulizi yakizidishwa siku chache baada ya jeshi kusema kwamba liliwaua na kuwapiga waasi wa ADF katika misitu, lakini jeshi nalo likisema kwamba linafanya liwezalo kuweza kukabiliana na waasi hao. Waasi hao kwa sasa wakiendelea kulipiza kisasi kuwaua wananchi. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kenneth Bwire anaendelea na habari za dunia.
Aliyekuwa rais wa Marekani Jimmy Carter amekosoa mpango wa amani wa Rais Donald Trump kuhusu Israel na Palestina, akisema kwamba unakiuka sheria ya kimataifa na kutaka Umoja wa Mataifa kuingilia kati na kuzuia Israeli kutenga sehemu ya ardhi ya Palestina. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Carter amesema mpango huo unakiuka msingi wa haki na amani kati ya Israel na Palestina. Ameonya kwamba iwapo mpango wa Trump utatekelezwa, utavuruga kabisa juhudi zilizopo za kuleta amani kati ya mataifa hayo mawili. Jimmy Carter alisimamia mpango wa amani kati ya Israel na Misri mwaka 1978. Ametaka mataifa wanachama Umoja wa Mataifa kuzingatia maamuzi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kukataa mpango wote wenye lengo la kile ametaja kama kupora ardhi ya Palestina. Maafisa wa kuzima moto wanapata wakati mgumu kukabiliana na moto unaendelea kuteketeza misitu kadhaa mashariki mwa pwani ya Australia, kiwango cha joto kikiendelea kupanda huku upepo ukivuma kwa kasi. Moto umekuwa ukiteketeza misitu kadhaa nchini Australia tangu Septemba mwaka uliopita, ambao umesababisha vifo vya watu 33 na takriban wanyamapori bilioni 1 kupoteza maisha, huku nyumba 2500 zikiteketea. Kiasi cha ekari milioni 11.7 za misitu zimeteketea. Kiwango cha joto katika majimbo ya New South Wales na Victoria kimefikia nyuzi joto 44. Maafisa wa kuzima moto wakisema wamefanya kazi kubwa sana wiki hii kujaribu kuzima moto huo bila mafanikio. Maafisa wanasema hatari iliyopo kutokana na moto huo ni kubwa sana.
Basi tukirejea kwa taarifa za waandishi wetu ni kwamba waandishi wa habari katika mikoa ya Kamerun ambako lugha ya Kiingereza huzungumzwa wanasema waasi wanawashambulia kwa sababu ya kuripoti na kukataa kutangaza propaganda za waasi hao. Vyombo vya habari vinasema vitisho vya waasi vinazidi kuongezeka wakati Kamerun ikijiandaa kwa uchaguzi wa serikali za mitaa na wabunge ambao waasi hao wameapa kuzuia. Moki Edwin Kinzeka na ripoti kutoka Yaounde na Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Kituo cha redio ya kijamii ya Stone FM katika mji wa kaskazini magharibi wa Ndop kiliacha kutangaza Jumatatu. Meneja na mtangazaji Mbutuma Zax Anabi anasema watu wenye silaha walishambulia kituo hicho usiku wa kuamkia Jumapili, walipiga risasi hewani kabla ya kuchoma moto jengo lao. Akiongea kupitia program ya kutuma ujumbe, anasema waasi hao hawakuacha chochote.
Before burning, they first of all looted radio equipment.
Kabla ya kuchoma, kwanza kabisa walipora vifaa vyote vya redio. Halafu tarehe 27 Januari mwaka 2020 walichoma kituo cha redio na nyumba yangu. Labda kwa sababu nimekuwa nikipinga kutangaza ujumbe wao. Nimekuwa nikifanya kampeni kwa shule kufunguliwa tena.
Waasi wa Kamerun wanachukulia shule za serikali ya kitaifa zinazozungumza lugha ya Kifaransa na walimu kama sehemu halali kushambulia katika eneo wanakozungumza lugha ya Kiingereza na kushambulia wale ambao wanakataa kufunga shule zao.
That was the only reading station that informed us.
Anabi anasema baada ya shambulio hilo alikimbilia mji wa wanaozungumza Kiingereza wa Bamenda umbali upatao kilomita 60 na wafanyakazi kituo katika vijiji 13 wakaenda mafichoni. Waasi hawajadai kuhusika na shambulio hilo, walakini kwenye vyombo vya habari vya kijamii wamemtishia mtu yeyote anayeunga mkono uchaguzi wa Februari 9 katika mikoa inayozungumza lugha ya Kiingereza. Waasi hao wanapigania uhuru wa eneo linalozungumza Kiingereza na wameapa kusitisha uchaguzi wowote utakaofanywa na mamlaka ya Kamerun walio wengi wanaozungumza Kifaransa. Mwalimu wa miaka 24 Antoinette Melo anatokea Ndop na anasema bila Stone FM, watu katika mji hawezi kupata habari wala taarifa. Yuda Vaiban, rais wa chama cha waandishi wa habari unazungumza Kiingereza cha Kamerun, anabainisha kuwa Jiwe FM sio kituo cha kwanza kulengwa na waasi. Anasema wanaojitenga wamekuwa wakiwashambulia waandishi wa habari na vyombo vya habari katika mikoa inayozungumza lugha ya Kiingereza kwa kukataa kutangaza propaganda zao.
We are calling on the authorities of the country to make sure that they investigate.
Tunatoa wito kwa viongozi wa nchi kuhakikisha kwamba wanachunguza na kuwafikisha washtakiwa mbele ya sheria, na tunataka pia kuwajulisha wale wanaoshambulia waandishi wa habari pamoja na wale wanaoshambulia vyombo vya habari wajue kwamba ni jambo la kusikitisha kwa demokrasia. Moja ya maadili ya msingi ya demokrasia ni uhuru wa waandishi wa habari, na kila wakati mwandishi wa habari au nyumba ya wanahabari inaposhambuliwa ni shambulio kwa demokrasia.
Vaiban anasema waandishi wa habari wanaripoti vitisho vya waliojitenga kwa kuwaomba watu kupiga kura katika uchaguzi. Karibu waandishi 30 wa Kamerun wanasema wamefungwa au kutishiwa wakati wakiripoti juu ya mzozo huo. Kadhaa walishtakiwa kwa ugaidi kabla mashtaka hayo kufutwa baadaye.
Asante sana Sunday Shomari. Tukigeuka huko tuelekee mpaka nchini Kenya. Kwa mara ya kwanza dunia imeadhimisha siku ya magonjwa ya kitropiki yaliyotelekezwa, kwa Kiingereza neglected tropical diseases day, na kuangazia hatua zinazofaa kuchukuliwa kukabiliana na changamoto zinazokumba jamii zilizoathirika zaidi. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi ana ripoti kamili.
Hatimaye siku maalum imetengwa na mashirika ya afya duniani kuadhimisha siku ya magonjwa ya kitropiki, magonjwa ambayo yamekuwa tisho kwa mabilioni ya watu duniani. Daktari Bona Nyaoki anayefanya na shirika la dawa kuhusu magonjwa yaliyosahaulika anasema huu ni wakati wa kuangazia magonjwa ya kitropiki.
Hii siku ni siku nzuri sana kwa sababu mara ya kwanza tunataka hizi shirika za utafiti, tunataka serikali, tunataka watu kama mimi na wewe waweze kuangalia hizi maugonjwa yaliyotelekezwa na tujue kuna watu wengi sana ambao wako na shida. Watu wengi sana ambao wako na magonjwa ambao hatujaangalia, ambao hatujawapatia matibabu wanaohitaji. Asilimia kubwa ya wanaopatikana na magonjwa haya ya kitropiki ni watu wanaotoka katika jamii maskini, mazingira yao yakiwa duni sana. Hali hii ikiwaweka katika hatari zaidi. Nyumba ambao zimetengezwa na matope, nyumba ambao hazijasafishwa vizuri, utapata hawa watu hawana maji safi, utapata hawa watu pia hawana njia kupata matibabu vizuri. Ndio maana hizi maugonjwa ambao hazitupati mimi na wewe zinawapata kwa kirahisi.
Shirika la Afya Duniani WHO limetahadharisha sana kuhusu magonjwa ya kitropiki, kwani kwa mujibu wa shirika hilo yanaathiri kimya kimya na wengi wao wakiwa katika nchi za Afrika, na siku ya leo ni ishara kuwa dunia iko macho kwa waathiriwa.
Kwa tunawaambia hawa watu wameathirika that kuwa tunawaona na kuwa tunajaribu vile tunavyoweza ili kupata madawa ambayo zinaweza watibu. Tunajaribu vile tunavyoweza ili kuweza kumaliza hizi maugonjwa kwa dunia.
Mataifa mbalimbali sasa yametakiwa kuwekeza katika mapambano dhidi ya maradhi ya kitropiki yaliyotekelezwa kama vile malali na matende ambao husababisha ulemavu na vifo katika nchi zinazoendelea. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
VOA Mitaani.
Na msikilizaji, hapa saa kwenye ukuta ikinionyesha kwamba tuko karibu kutamatisha matangazo haya, basi tukiangazia mitaani ni kwamba mara kwa mara kunaripotiwa mivutano mingi kati ya marafiki, hasa pale mmoja wao anapokuwa na deni la mwingine na baadaye kushindwa kulipa kutokana na sababu moja au nyingine. Katika maeneo mbalimbali haya yote yanatokea: kazini, ofisini, nyumbani, kanisani, hata misikitini, pamoja pia na miji mikubwa na vijijini. Kuna watu ambao wanachukiana sana kwa sababu ya deni. Katika kipindi cha leo, mwenzangu Mitima Deleshans amezungusha mikrofoni yetu ndani ya mitaa ya mji wa Bukavu na kuongea na wakazi kuhusu swali hili. Je, ni vizuri kumpa rafiki yako deni? Sikiliza walivyomjibu.
Deni hata mzazi na mtoto wake inaletaka vurugu katika nyumbani. Yaani kama alinilomba, nimkopesha, kama nilikuwa na hela nyingi ndeze mpatia mambeni na kupatia. Junomba nikisha mpatia kurudisha takuwa vigumu sana. Na kama mtu kwa mkubwa yangu, kama nalikea kunililia shida au nimkopeshe hela sehemu fulani, kama nilikuwa nazo ndeze mpatia hayo na mwambia ikusaidie sikukopeshe. Juu hapo mbele takele tavurugu mjama.
Mimi nawazia kama kupatia rafiki yako deni ni mzuri. Juu mtu ajue maisha. Unaweza kuwa unamsaidia leo, kesho na kesho atakusaidia. Juu utaweza kuwa unamwacha, unamwachililia na mwangusha. Kesho yake naye anaezikia naye anakuangusha naye. Ile haiko bien, unapasha msaidia na maisha ni kusaidiana. Kama sasa umsaidia we rafiki yake, unaanza na mwingine atamsaidia. Jana kukimbilia vile juu yeye akosea atajua na kukimbilia jana kujua mzuri kama huyu mtu anapasha nisaidia sana. Ni vizuri sana kusaidia rafiki yako. Juu maisha mtu ajuake.
Bao, kimupa deni ni kumsaidia. Sasa kuna mtu mwingine wakati ana shida ana lazima umsaidie, na ukishamsaidia baadaye pale yeye sasa ndio anakugeuka pende na kurudishia ile deni. Me ni mubaya. Sasa ni kufuatana na tabia ya mtu.
Mimi kwangu si vizuri kumpatia rafiki yangu deni, ndeza ndio nikamsaidie na ile na hiyo pesa, lakini deni hapana. Sababu deni tatuya urafiki, tatuma tunavurugana juu kwa kunirudishia itakuwa vigumu sana. Na kwenda mtafuta na kwana nikimbia, bora tu nimsaidie tu pale ya kumpa deni. Nimesha kupima kupana deni kabisa mpaka hivi, ni mwaka mzima sasa ya wanilipa. Sasa njoo nikapata fundisho hapo, bora namsaidia hata ikue hela ngapi nampatia tu imsaidie, me deni hapana.
Ya lakini na mimi ishawahi kunifikia, nilikuwa deni ya mtu fulani ya rafiki, lakini... Siawahi kupatia, lakini tunaishi tu. Mbona kizani hata nifungisha. Nabaki hivyo yani.
unapashwa angalia kama ule mtu unamjua au pawa mjui juu mpatie deni. Unapashwa angalia kama unamtumainia au mtumainii. Rafiki yako unapashwa mpatie deni na kama unamtumainia. Warafiki wanapishana. Kuko rafiki mwenye rafiki mbaya na rafiki mzuri. Ifosa unaangalia gisi mnaishi naye nyo unapashwa ona huu ni rafiki mbaya ni rafiki mzuri. Nisiyo nishakapatia rafiki yangu deni siku moja mimi akatoka rafiki mbaya kurudisha. Nilimpatia deni tangu mwezi wa kwanza mpaka leo hajawahi kunirudishia ile deni yao. Nilikata tamaa sijawahi tena kupatia mwingine deni yule alinivunja moyo sana. Mtu mwaye chuma hazi tuma nisiendelee mbele. Namsamehe tu yule mimi naachia tu pale.
Ni vibaya na ni vizuri. Kwa juu kuko rafiki ya mtu anampatia deni juu na mtumainie kata kulipa anakuwa kukoroga nyuma. Mimi namjua na yeye ananijua hata kanda mweva jela. Hata ogopa kanda mfungisha. Kuko rafiki wangu yangu wa mingi washani kula madeni sana. Bila kunilipa ta sanfra. Banajua sana na ni wa kolegi yangu sana. Mimi ni kula deni na mimi nalipa. Lakini wa rafiki hawalipake.
Bo hapo kupatia rafiki deni inafatana na gisi banaishi na rafiki. Kuko rafiki mwanapendea mwingine juu ya pesa yake. Na kwa ono rafiki imani yani ni roho. Roho ilitoka tu ikasema ke huyu roho yangu namfurahia. Yani ninawazia mwatezi kurudisha ni ule mwalimpendea roho. Na ule mwalimpendea hela azirudisha. Juu kuku bitu alikuwa na tarajia anasha vipata hapo anaona yani ni mkwepe.
Bao kabisa inaweza kuwa mzuri ama mubaya kufatana na tabia mtu ambayo utampatia deni. Kuko mtu mwingine ambaye utampatia deni ni rafiki yako, na kama unajua tabia yake mzuri kama asilipake deni, haina maana kumpatia deni. Na kama unajua ni mzuri kabisa analipaka, ni vizuri kumpatia deni. Doki kwa maana ni kujua tu tabia ya mtu hali gisi mnaishi naye. Bo, wananipatia deni kwa kawaida bo, sababu mimi mwenyewe nina dhamiri ya kulipa kama ninachukua kitu ya mtu. Kuna watu wengine wazamiriki hataki beba deni ya mtu. Kwake inaisha mena mwingine akikamata kitu ya mwenzake anajua kama ina kitu anazamirika inapasha amulipe.
Ni wakazi wa mji wa Bukavu wakishiriki leo katika VOA Mitaani kama walivyozungumza na mwenzetu Mitima Delochans.
Basi kutamatisha matangazo haya, mwenzangu Kenneth Bwire anakusomea habari kwa ufupi.
Watu 24 wameuawa katika mashambulizi mapya yanayoaminika kutekelezwa na wapiganaji wa Allied Democratic Forces ADF katika kijiji cha Oicha, Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema nchi hiyo inaanza mwanzo mpya wakati inajitayarisha kuondoka Umoja wa Ulaya hii leo baada ya miaka 47. Baraza la Senate la Marekani linatarajiwa kupiga kura hii leo kuamua iwapo mashahidi zaidi watahojiwa katika kesi dhidi ya Rais Donald Trump ya kutumia madaraka vibaya na kuzuia kazi ya Baraza la Wawakilishi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa ilani kwa raia wake kutosafiri China kutokana na mlipuko wa virusi vya corona, idadi ya vifo ikiongezeka na kufikia watu 200. Mashirika ya kutoa misaada yanaripoti kwamba idadi kubwa ya wasichana wenye umri mdogo wanalazimika kufanya biashara ya ngono ili kupata chakula kutokana na makali ya njaa yanayotishia mamilioni ya watu kusini mwa Afrika. Aliyekuwa rais wa Marekani Jimmy Carter amekosoa mpango wa amani wa Rais Donald Trump kuhusu Israel na Palestina, akisema kwamba unakiuka sheria ya kimataifa na kutaka Umoja wa Mataifa kuingilia kati na kuzuia Israel kutenga sehemu ya ardhi ya Palestina. Carter amesema mpango huo unakiuka msingi wa haki na amani kati ya Israel na Palestina. Na maafisa wa kuzima moto wanapata wakati mgumu kukabiliana na moto unaoendelea kuteketeza misitu kadhaa mashariki mwa pwani ya Australia, kiwango cha joto kikiendelea kupanda huku upepo ukivuma kwa kasi.
Na kwa hiyo taarifa kuhusu moto huko Australia, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo Ijumaa. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo hayo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Diodone Chubahiro CD, Jina langu ni BMJ Muridhi, na kama ulivyosikia nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Kwa pamoja tunawatakia weekend njema kutoka hapa Washington.